You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
At kasama din natin dito sa studio upang magbigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang mga magagandang tinig ang mga miyembro ng St. Francis Choir.
Good morning!
Ayan, wow! Kumusta? How's your morning?
So, okay naman.
Maaga bang gumising?
Medyo maganda po yung araw ngayon kasi medyo sunny tayo. Mm-hmm. So, masarap pong maglagala.
Ay, maglagala at kumanta. Ayun. Part na ba talaga ng everyday life ninyo ang mag-vocalize?
Medyo po siguro.
Medyo?
Medyo. Lalo po kasi marami po kaming mga activities ngayon sa choir. Marami pong mga invitations. So usually po nagre-rehearse talaga kami almost parang every other week ang rehearsal po namin.
Okay.
So part po talaga ng aming routine is vocalization para po ma-train and ma-warm up po yung mga vocal cords namin.
Okay, mamaya ikikilalanin po natin ang miyembro ng St. Francis Choir at ang kanilang mga musical directors na kasama din natin ngayon.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino.
Sa punto ito ay makakasama nating muli ang Filipino Choir ng St. Francis. At sila ay magpapakilala din sa ating mga tagapakinig. Guys, please introduce yourselves.
Hi, I'm Nikki. I'm from Soprano 1.
LV, Soprano 1.
Ako po si Aizel, Soprano 2.
Ako po si Lian from Alto.
Ako po si Lovell, Soprano 2.
Hi everyone, Nino, Tenor.
Hi, I'm Denny, tenor.
Ako po si Ram from bass.
Bass.
Hi. Good morning, everyone. I'm Nelsie from alto.
Good morning, it's Lori, the music director.
Ayan po, sila po ang miyembro ng Filipino Choir sa St. Francis. And thank you po sa inyong oras, sa pagbagi niyong oras. Alam ko medyo maaga kayong nagising para pakantahan yung ating mga tagapakinig. Una sa lahat, tell me, paano ba nabuo yung grupo natin?
No. Yeah, well, thank you, Lynn, for having us.
Oh, you're welcome.
It's a very special time for us because we just celebrated our first anniversary of being a registered group.
Mm.
But the choir itself and the Filipino Mass at St. Francis, they joined us 27 years ago.
Ah,
so 1992, they established it. Ang founding priest natin is si Father Ed Wood.
Mm.
And he worked with the local community leaders back then. There was a need for Filipino a congregation St. Francis, which is the oldest Catholic Church here in Victoria,
yes.
for those of you guys who didn't know that. So, matagal na tayo nagsiservisyo dyan sa St. Francis. And itong latest, if you may, makeup ng group is 1 year into our registration as an association. So,
wow naman. So, nag-celebrate ba ang grupo?
Yeah, we did last month. September 8th is our birthday.
Did you have a concert?
No, we had a concert with the St. Francis Youth Choir sa mismo simbahan. So sa mga nakadalo at sa sumuporta, salamat sa inyong lahat. It was a beautiful evening of music, of mixed genre. May mga gospel, may mga pop, may mga musicals. So yeah, so that's us in a nutshell. And patuloy naming bukas actually is our second Sunday Mass, which is the monthly Filipino Mass sa St. Francis at 2:30 po. Gusto po namin kayong anyayahan na dumalot, kumanta, magsimba. Alas 2:30 po yan, 326 Lonsdale Street, dito po sa Melbourne.
At alam ko, kayo lahat ay volunteers.
Yes.
Diba? Yes. Okay. And ba't nyo naisip na, I don't know yung story ninyo sa Philippines kung kayo din ba ay nasa choir, but yung naisip sumali sa choir, may nag-imbita ba sa inyo? Meron ba kayong kaibigan na nasa choir? Anong kwento?
Yes, ako kasi nung pumunta ako dito sa Australia, ako lang yung it's like the typical kwento ng mga other Filipinos sa parang mag-isa ka lang, wala kang family, wala kang friends. And then since syempre Catholic sa Pilipinas, so I used to go to Sunday church. Mm. Then one time nakita ko na merong Filipino Mass sa St. Francis. So umattend ako ba, and then I heard the choir singing. So yun, nakaka-inspire na eventually marinig mo yung Filipino songs habang kumakanta ka ng church music. Then so it took me actually medyo tinamad pa akong sumali noon. Then eventually I met neighbor sa ano sa one of the suburbs in Australia. So sabi niya, do you want to join a choir? And then eventually yon, yung parang kapitbahay, typical kapitbahay, tara, sali ka dito sa choir namin. So yun, and that's my story of joining the Filipino choir of St. Francis.
Oh, parang pamilya din kayo, hindi ba? Sa grupo.
Yes.
So, parang ano, ate, kuya, pare-parehas kami ng mga kilig. Siyempre music po. Tsaka nag-enjoy po kami sa ginagawa namin.
Mm-hmm.
So, yun po yung masaya.
Ano naman ang kwento mo?
Ako po actually, almost same din po kami ni ate Nelsie. Kasi within the city lang po ako. So, St. Francis, nasa heart po siya ng city. So, lagi po akong naglalakad. And then, one time, nag-attend po ako ng Filipino Mass. Actually, medyo hesitant po ako mga two. Nung last year lang po kasi, last year lang ako dumating dito.
Mm.
Medyo hesitant po ako ng, na sumali sa choir. Kasi nag-choir din po ako sa Pilipinas. But then, sabi ko, why not try? Kasi wala naman po akong ginagawa. Kasi wala pa akong work nung time na yon. So, nag-join po ako sa kanila, tapos nakausap ko po una sila Kuya Ninyo, tapos very welcoming sila na sa akin. So, medyo nainganyo po talaga ako kasi nung first na pasok po dun, fellowship po yon. So, nakita ko po kung gano'n ka-warm yung Filipino community ng St. Francis. Kaya, sabi ko po, papasok talaga ako nito.
Nagtuloy-tuloy na.
Tuloy-tuloy na po talaga. And then,
wow, interesting story. Sino pa ang may kwento? Yes.
Ako naman, galing akong Auckland, New Zealand. I was there for 10 years before moving to Melbourne. So, sabi ko naman, hinahanap-hanap ko kumanta kasi sa Auckland, kumakanta na rin ako for a choir. Pero usually, kumakanta kami sa hospital for mga patients naman who can't go to mass. So, we go to them instead. So, sabi ko, siguro naman ka ako, baka meron din dito. Tapos, yung kaibigan ko, si Jen, who's not here with me today, sabi niya, meron daw sa St. Francis, sa city. So, minsan, nag-attend kami ng mass. Ko ang galing nang kumanta. Sige ka ako, try natin mag-join. Baka naman pwede tayong mag-qualify.
So, tira na yung
audition ka ba?
Audition talaga. So, wow. Syempre, kailangan mag-prepare ka ng konti. Tanong kaibigan ko, baka pwede mag-duet. Sabi ko, kakong baka hindi tayo pa yung mag-duet. Kako, kanya-kanya tayo na audition. Pero yun naman, so both naman kami nakapasok. So, we're really grateful to be able to serve again.
That's good. Speaking of audition, Ninyo, ano ba yung criteria para maging miyembro ng St. Francis? Baka makapasok ako.
Of course. Look, lahat naman welcome. Of course, we're in a recruitment drive at the moment. And one of the requirements, kasi sa by law, no, sa simbahan din, kailangan namin ng working with children permit.
Yeah, okay.
Working with children check, which is WWCC for short. So yun po ang isa sa pinakauna nating tinatanong sa mga sasali. Libre naman po kasi volunteer group tayo. So mag-apply lang ho kayo sa online and mabilis po yung proseso na yan. So setting aside kung ano yung legislation, ang hinahanap natin ngayon is mga kung soprano kayo, tenor, alto, and bass. Yung iba naman walang background sa choir, pero nakakakanta, of course. Pilipina tayo, di ba? Well, lagi mo narinig yan. We should know how to sing. we love the art
it's
of singing.
It's part of the culture.
Exactly. So, if you have that, and kung meron din naman sumasali sa atin na sasabihin nila, hindi naman kami sanay kumanta, pero maraming pwedeng pagsilbihan sa simbahan na pwede sila maging parte. Pwede sa mismong misa, bukas, maraming tumutulong sa collection, sa reading. Kung may training po kayo, especially sa mga reading ng mga gospels, sa mga ng readings, then pwede po kayong sumali rin. So kami rin ho ang nagfa-facilitate niyan para sa St. Francis Filipino Mass.
Okay.
So maraming pwede. Kung ang nais po rin naman, kasi narinig niyo kaninang konting mga istorya ng mga membro ngayon, meron silang initiative ba? Sila yung kusang sumali. So, hindi ho kami namimilit kasi meron, commitment niyo ho yan eh. Twice ho kami nagpa-practice every month plus the monthly mass sa second Sunday. So, kung kaya niyo po yon yung working with children check, nag-apply kayo, tapos meron po kayong oras na pwedeng i-allot sa simbahan, then we welcome, we'd love to hear from you guys.
Curious ako, paano niyo ginagawa yung audition tawag niyan, application.
Audition choir na audition. Tayo. Yeah. Oh, kasi kailangan din naman some kind of an order din, you know, to para kasi lahat paplanuhin. Like here in SBS Radio, you know, you probably spend 2 weeks to plan an hour show. Ganun din ho sa ano, kailangan natin mag-audition so that we know how best you can serve at the church. Kung one of the four voices kayo, then we would definitely ask you to sing some songs at the audition. And but we set that up during a pre-interview process. Mm-hmm. So approach lang po kayo. We're in social media at Kiko Choir. Hanapin niyo po kami sa Facebook, sa Twitter, saka sa you can actually email us salikayo@kikochoir.org.au. So and we'd be happy to respond to your requests.
Mm. Kiko paano ba? Kiko tuloy.
Lahat kami Kiko. Kiko men.
Kiko men and women. And paano ba sineset up yung choir? Paano nyo binubuo yung choir as a musical director?
Well, Lori? we have our musical director here. It's a lot of planning too.
Yeah, there's certainly a lot of planning. Obviously, yung mga singers, we have to have singers. So, Nino talked about the audition process. Karamihan ng mga nandito sa studio are voice leaders. So, bawat voice may mga leaders. So, soprano leaders, alto, tenor, and bass. So, sila yung responsible for teaching their own sections para ma-familiarize nila yung part nila. And then, we'll practice and put it all together. The other one is obviously yung tools namin. Pinaka-importante dyan yung mga pyesa.
Yes.
And one of the things that we're very serious about is copyright. We are at church, we need to do the right thing. So it just means na ina-acknowledge namin yung mga owners of the works that we're using. So we actually contact publishing companies in the Philippines, Ryan Kayabyab, for example. Yeah. And we actually have permissions to use their works here.
Oh, okay.
Yeah, and then thirdly, obviously, commitment. We're all volunteers, but having said that, kailangan natin ng practice, attend ng practice, because the mass will not have any songs or singers kung walang volunteers. So, ini-imbue din namin yan to every single people na person that we talk to.
Yeah. Wow.
Quite serious.
Yeah, it's very, very serious. Hindi pala basa-basa.
Isa pang seryosong bawal ko uminom ng kape bago kumanta. Which we all did to this
let's
morning.
Talk about kasi, that one.
You know why?
Ano yung mga bawal before performance?
Oo nga, hindi mismo kape, but yung milk na nasa kape.
Ah, bakit ba?
Kasi it makes, mahirap kumanta yung throat mo. Magiging husky like I sound right now.
Did you have milk?
Yeah.
Did you have coffee?
I had the flour.
At saka po.
Ano pang bawal? Bawal
actually,
ka.
Dapat po bawal stress. Kasi stress naka-affect sa vocal cords natin. Dapat,
so, kailangan tutulog ng 8 hours
conditioned,
or more.
Well-conditioned tayo before rehearsal. And dapat, syempre, extra care din po. Tulad po ng sinabi ni Kuya Nino, extra care sa mga kinakain, like milk, salty food, chocolates. Yes, yeah, sobrang po yan. Temptation po talaga yan. Tapos, mga soft drinks, talagang sobrang po tayo. Dapat careful.
Pero pwede naman uminom. Pwede. Kunwari, in moderation. Or not before the actual presentation.
Yes po. Parang ako po, kasi medyo matagal na po ako nag-acquire. So, sobrang sensitive na po talaga ng lalamunan ko. Nasanay na po ako sa water lang, sa hindi na po nagsisweets masyado. So, iniwasan ko na po talaga na lalo po after ng mga kantan, concerts or like mga services namin, hindi talaga ako especially kumakain ng mga sweets kasi hindi ko pipigilan yung sarili ko, babagsak ako sa tonsillitis. So yun naman po, or like kung meron man konti, dapat drink plenty of water po para ma-drain po sa aming mga sa ating throat.
Kasali din ng disiplina.
Sobra
commitment
po.
And discipline.
Actually, discipline po talaga ang ng parang isang core discipline ng choir kasi, dapat attitude ng choir members kasi we sing in a choir, dapat po alam natin na i-disiplina yung sarili natin para maganda yung kalabasan ng whole music.
Teamwork din kasi.
Teamwork, kumbaga. Yeah. And before you guys perform, do you vocalize?
We do.
Meron kayong
kanina, just before you saw us, we were vocalizing sa Fed Square. Such a beautiful place. Yes. So, it's such a sunny day and we did a few vocalization, humming and all of that. So, it's important kasi nga, parang ano yan eh. Parang sa gym, kailangan mo mag-stretch.
Yeah. Lalo po dito sa Melbourne, medyo malamig-lamig ang weather. Yung pag malamig kasi yung weather, parang natutulog yung mga lalamunan natin. Mm. So, dapat kailangan ma-warm up po talaga tayo before singing.
Okay.
Para lumabas ang boses.
Oo. At dahil naka-warm up na kayo, kakanta kayo. Unang piyesa para sa ating mga tagapakinig. Ano yung unang kakantahin ninyo?
We will sing a cappella ng Lead Me, Lord.
Okay, here we go. Kiko Choir.
All the time, my Lord, I need you.
Wow! Give it up for Kiko Choir. Ang galing.
Salamat po.
Wow! Yung pala, unang kanta pa lang po yan. Mamaya ay may maririnig pa natin ang dalawa pang piyesa mula sa Kiko Choir. Bago tayo mag-commercial break, last kong tanong, ano ba, hindi ba kayo kinakabahan bago ang isang performance? Kasi nakikita ko, very confident kayo. Anong sikreto? Kamado pa ba yun?
Lagpas po sa normal range ng heart, ano, heart rate.
Paano nyo, kinakalma yung sarili nyo bago mag-perform?
Example po sa pag may concert po, usually po may mga techniques po kami para hindi kabahan. Kasi mga tao na nanonood sa amin, ang ginagawa po namin, tinitignan po namin yung mga forehead nila instead of their eyes para hindi po kami ma-distract. And syempre po, nakafocus po kami lagi sa conductor para alam po namin kung kailan po titigil, kung kailan lalakas, kailan hihina, yun po yung ano.
So kailangan nyo, alam nyo lahat ng mga signs. Pinag-aaralan din yun.
Yes. Parang ganun na din po. Pero minsan po, normal na po na parang instinct na po namin na pag gumanan na parang pag nag-widen na yung kamay ng ano ng conductor namin, lakasan or like more energy.
More bones.
At the end of the day, kasi this is service for the Lord. So this is not for us. We're not doing this for our own.
Yes.
So yeah, that will give us strength.
I just want to say to Claudette, kasi normally ilan tayo dito? 10 people in the studio. Usually there's 40 of us in the choir. And usually we're about in around the 30 mark. So yun nga lang, ito lang yung makakasama today. But I'd like to say hello to the rest of the Filipino Choir of St. Francis members na nakikinig ngayon sa akin, Father Alfred Yap na aming spiritual director. So, but yeah, lahat kabado pa rin. We're all humans, I guess. Yung focus lang. At saka yung practice, that makes a whole lot of difference. Kasi parang ang attention mo na sa musical director na. So dapat yung ano, almost subconscious na yung pagkakaalam mo sa kanta. You just go, you manage the levels, the energy, the life, and the volume of it too. So the dynamics. So yeah, practice makes perfect. Totoo yan.
Yeah, that's right. Yeah. Ayan, marami kaming natutunan. Mamaya, babalikan po natin ang Filipino Choir ng St. Francis sa pagbabalik ng SBS Filipino.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagbabalik po ang SBS Filipino at ang ating oras, alas 10:47 ng umaga. Claudette Centeno Calixto pa rin po ang inyong kasama ngayong umaga. At syempre, kasama pa rin natin para tayo ay kantahan ang Kiko Choir. Nakahinga na ba? Nakahinga na. Singing is good for the heart and for our mental health. Agree ba?
Sobra po. It's good for the brain also.
Saka sa mga nagsisimba, sabi ng... sabi nila, when you sing, you pray twice.
Wow.
So, St. Francis yan, diba?
Yeah. And some people as well, yung mga bagong migrante na lumipat dito sa Australia, syempre ito yung way nila para makakope sa, you know, loneliness.
Yes.
Anyone has gone through that. Share your story.
Yeah, sa akin, ganun. Meron, nung time na, actually, yung pag-join ko sa Kiko Choir is parang answered prayer siya. Kasi when we arrived here in Australia, parang, nagkaroon ako ng weekend job. And nung nagsimba ako sa St. Francis and kumakanta yung St. Francis, yung Filipino Choir of St. Francis, parang nag-pray ako na sabi ko, Lord, gusto ko ng weekend na day off para maka-join ako, makapag-serve ulit ako kasi choir ako sa Pilipinas. Yun, tapos and then, after few weeks lang, parang binigyan ako ni Lord ng weekend job sa office na nagkaroon ako ng weekend day off. So, yun, parang... nagkaroon ng way na parang okay, it's time for me to join yung nakasanayan kong ginagawa sa Pilipinas before na parang every Sunday pupunta ka ng choir, nagagawa ko na rin siya dito sa Melbourne, nakakapag-serve rin ako through singing. Yan.
Hanapin mo yun eh.
Yes.
If you've served the Lord for a long time back in the Philippines, hanapin mo din yun. At thankfully, nagawa dito sa Australia. Ayan. At tanong ko naman kay Lori, ano ba yung mga challenges in musical directing? Ano usually yung mga challenges na, you know, you face when you're directing the choir? You can be honest.
in, in general naman, they're pretty good. I guess the challenge is because we're all volunteers as well. So yes, whilst we do have 30 members, I mean 30 to 40 members, so usually mga available lang because of work and other commitments. So hindi yung full 40 people ang nakaka-attend, which is okay. We're all volunteers, but that's why we've got the voice leaders to support the members as well.
So may strong support din from each and everyone. Ayan. I appreciate your commitment sa simbahan. And for your next piece, ano ang ating kakantahin para sa ating mga tagapakinig?
Yes, we're going to be singing the Sayong Mga Yapak.
Sayong Mga Yapak.
Yapak.
Please welcome Kiko Choir.
Landas na kay tinig sa iyo'y inilaan, bawat hakbang ito'y dus at hirap ang laman sa kalooban ng Ama. Nagpasakop kang ganap, buhay mo o Jesus, ang siyang alay na sapat. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Ako'y tatahak kahit tigib ng luha ang nilakaran mong landas. Pasakit man at tusang dulot ng mundo'y kamtan, bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Sundan makas ng iyong mga hakbang. Ang buhay ko'y laan sa iyo kailan pa man. Maglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggang wakas. Laban sa lagos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit tigib ng luha ang ilakaran mong landas, pasakit man at tusa, dulot ng mundo'y kamtan, bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan.
Wow, napakaganda. Parang nakikinig ako sa mga anghel. Tsaka nag-goosebumps ako. Thank you very much, Kiko Choir, for sharing your time with us on SBS Filipino. At syempre, I'm sure na-inspire din yung lahat ng mga listeners natin. And bukas tayo sa mga voluntaryo. Ninyo kindly invite our listeners.
So again, please join us at the Filipino Mass bukas po sa St. Francis Church, Melbourne, 326 Lonsdale Street, dito po sa Melbourne, 2:30 ng hapon. Libre po ang parking dyan po sa katabing building natin sa St. Francis Car Park, pa-stamp nyo lang ho yung tickets nyo. So, nandyan po si Reverend Father Alfred Yap para magmisa sa atin at kami po ang magli-lead ng singing ng congregation. At kung nais po nyong malaman kung paano sumali, ay mag-email lang po kayo sa salikayo@kikochoir.org.au at hanapin po kami sa social media at Kiko Choir. Po. At salamat, maraming salamat Claudette and to the team at SBS for having us here. Really, had a great time and sana, you know, sa uulitin.
We're looking forward to that.
Yeah, it's a beautiful place that you have here in Fed Square.
Ayan, maraming salamat sa inyo. And last kong tanong, parang pamilya na kayo, di ba? Yeah. Paano kayo nagbabonding?
Yeah.
Oo, ano
we try and plan the social activities too.
Ah, okay.
So,
we normally nagbabond kami sa pagkain.
Ah, yes.
Yun naman talaga.
After rehearsals or services po, minsan, lalo pag may mga invites po kami sa malalayong place, maghanap po kami ng mga ano, ng kainan na malapit po para makapag-bond po kami.
Actually, isa sa mga pang ano sa amin, pang hugot sa amin pag gusto kong invite kami is, meron daw food doon. Okay, go tayo.
Pinay, okay, go.
Okay, go tayo sa mga gano'n. Or minsan naman, for example, pag mga pag summer na or spring na, so we normally go to other places. Like last
travel.
Time, we went to
nung
snow na pumunta kami sa Mount
Bobo.
Kumanta ba kayo habang nag
let it go.
And also last time we also went to Arthur's Seat, right? So yun, may mga activities din yung choir, hindi lang puro kanta. So meron din kaming fun days yun.
Fun din naman kumanta, di ba? Ayan, maraming salamat sa inyo. Thank you so much for being here on SBS Filipino. At para sa huli ninyong pyesa, anong inyong aawitin?
This song is called Panalangin.
Panalangin.
Pagiging
once again, thank you very much and please welcome Kiko Choir. Habang hinahanda pa ni Lori ng ating musical director. Live diba? Actually, may dala sana ang keyboard ng grupo.
Yeah. Tsaka speaker, tsaka amp ka. So, it didn't work out, so we thought we'd do the acapella.
It's good. It's good.
Yes. Thank you again to everybody.
Once again, Kiko Choir. Salamat po sa inyong pakikinig sa SBS Filipino sa ngalan ng buong programa. Ako po inyong lingkod, Claudette Centeno Calixto, nagsasabing magandang umaga. To God be the glory.
sbs.com.au